Абавязкам каталіцкай біскапа ў сферы дабрачыннай дзейнасці касцёла прысвяціў свой новы дакумент Бенедыкт XVI. Ён быў апублікаваны 1 снежня ў форме моту проприо па назвай «Інтіма эклезія натура» – «Унутраная натура касцёла». Ад самага пачатку свайго пантыфіката Бенедыкт XVI указываў на тое, што любоў – гэта галоўны шлях, якім можна паказваць свету прыроду касцёла, таму дабрачынная дзейнасць тут грае вельмі важную ролю. У дакументе, апублікаваным сёння, папа даў некаторыя указанні, якімі павінны кіравацца дабрачынныя установы, арганізаваныя касцёльнымі ўладамі, інстытутамі кансекраванага жыцця і таварыствамі апостальскага жыцця, а таксама тыя, якія паўсталі па ініцыятыве вернікаў. Папа падкрэсліў, што дабрачынная дзейнасць, як і абвяшчэнне Божага слова і сэлябрацыя сакраментаў, павінны адбывацца пад наглядам біскупа. Таму дакумент «Унутраная прырода касцёла» у большай частцы прысвечаны менавіта адказнасці біскупа ў гэтай сферы. Сярод заданняў каталіцкіх іерархаў адзначаецца неабходнасць сачыць за дзейнасцю дабрачынных арганізацый, якія ім кананічна падпарадкоўваюцца ці дзейнічаюць у касцёле. Акрамя таго, папа заклікаў біскупаў клапаціцца аб каталіцкай ідэнтычнасці гэтых арганізацый і аб тым, каб іх дзейнасць не супярэчыла навучанню касцёла. Святы Отец падкрэсліў неабходнасць тэалагічнай і душпастырскай падрыхтоўцы персанала і таго, каб каталіцкія дабрачынныя арганізацыі дзейнічалі ў адпаведнасці з грамадзянскімі законамі. Дзе неабходна, біскуп павінен спрыяць дабрачынным ініцыятывам у супрацоўніцтве з іншымі цэрквамі ці рэлігійнымі супольнасцямі, напісаў папа.